kun raadiyo sagale Ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. gara qophiilee keenyaatti seen. mariin haala yeroo egeree oromoof biyyattii irratti qiyyaafate magaalaa finfinnee keessatti dilbata darbe jechuun onkoloolessa 27 bara 2019 geggeessamee jira. marii kanarratti namoonni hirmaatan akka jedhanitti kan hirmaattonni marii kanarraa dhaga'uuf deemaniif kan mootummaan irratti mari'achuuf waame adda addaa jedhu. aangawoonni mootummaa Itiyoophiyaa irratti argamaniiru Tsahaay Daamxootu gabaase.
korri tokkummaa fi mala egeree oromoo fi biyyattii irratti xiyyeeffate magaalaa finfinneetti taa'ameera. muummeen ministeeraa Itiyoopiyaa Dr. Abiy Ahmed, ministeera raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa fi itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa finfinneetti jaarsolii biyyaa, abbootii gadaa fi bakka bu'oota kutaalee hawaasa garaagaraa waliin mari'ataniiru. marii kanarratti tokkummaan Oromoo sababa maaliin iyyuu gaaffii keessa galuu hin qabu dhimmi ijoo akka ta'es eerameera. hirmaattonni marii kanarratti qooda fudhatanis yaada garaagaraa kaasuudhaan waltajjiirraa deebiin kennameef jira. namoota marii kanarratti hirmaatan keessaa maanguddoon tokko akka kaasanitti Oromoon karaa dheeraa deemuu barbaada kanaaf nungufachiisnaa jedhaniiru.
laga ceehuu hin dhiira baay'een nutti jira. waliin deebi'an nama tokko ta'a nu ijaara.
Sheekh Amaal namoota marii kana keessatti qooda fudhatan keessaa isaan tokkodha. hawaasa shaashamannee bakka bu'anii waltajjii kanarratti hirmaatan. kan uummanni dhaga'uudhaaf gara waltajjichaa dhufee fi kan mootummaan itti hime waliin argu jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
hawaasni waan uumamee rakkoon kun irratti gale keessattuu waan hayyuu keenna xiinxalaa siyaasaa irratti uumame kana ijoolleen teennaa hiriyaan abbaa gadaa warra biyya bulchan kun waan nu deebisanii ka jedhuun dhufe hawaasni dhufe jechaadha. deebiin nu deebisuu jedhanii rakkoon kun akkanaati jedhanii nu ibsuu jedhan ka jedhu miira akkasii of keessaa qaba hawaasni yoo waamamu jechaadha. isaan marii waan galee kanarratti mari'annaa bee uummanni maal jettan jedhaniituma waan deebiin isaan irraa eeggannu dhiisanii gaafii nu gaafatan. maaf akkas nuun uummata keessa gaafatame maaf maal jettan nuun jettanii waan jettan isin irraa eenya. rakkoon galee rakkoo kana eenyutu galchee nu kana nutti himtaniif isineenaa isin akkami kana nu gaafattanii waliin jedhanii gabaabinumatti kana qulqulleessinee isinii deebisnaa jedhanii.
Oromoon bakka har'a jiru ga'uudhaaf bu'aa bayii fi wareegama hedduu kaffalee as ga'ee kan jedhan obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa har'a immoo waan harkaa qabnu kunuunfachuun fayyadamummaa Oromoo mirkaneessuu qabnaa jedhan.
dukkana san keessa akkamitti akka ba'aa dhufne walumaan agarra. karaa kana cimsannee karaa kana jajjabeessinee sabaaf sablamii ofitti qabnee walqixxummaa amantaa mirkaneessinee ga'aama tokko malee fedhii faayidaan Oromoo akka milkaa'u gochuudhaaf jabaannee qaamni hundumtu hojjechuu danda'u irra jiraata.
mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoolee jiraniif fala dhahaa hojii olaantummaa seeraa kabachiisus itti fufa jechuun dubbataniiru obbo Shimallis. ministeera raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa as ga'uudhaaf raajiin hojjetame hin jiru garuu tokkummaa fi walfaana hiriiruu Oromoo qofaadha jedhan.
kaleessa sasiin kan nu ga'e yaadaan qalbiidhaan humnaan wal bira dhaabbannee wal gargaarre ilaaf ilaameedhaan wal dhaggeeffanne manguddoonni keenya as jirtan bakka isin nu gorsitanitti bakka isin nu keektanitti isa fudhanne hojjennee tasgeenye isarraa bu'aa arganne har'as kan nu baasuu danda'u isa duwwaadha. odeeffannoo walii kennanii wal hubatanii wal dhaga'anii waliin mari'achuudhaan hojjechuun dhimma qaama muraasarratti murna muraasarratti gatamu otoo hin ta'in dhimma hunda keenyaati jedhetan yaadaa dhimma beekaa keenyaa hayyoota keenyaa hoggantoota keenyaa jaarsa biyyaa keenyaa dargaggeessa keenyaaf jedhetan yaada.
Oromoon fuulduratti akka tarkaanfatuuf tokkummaan isaa cimuu qaba. wantoonni tokkummaa Oromoo gaaffii keessa galchan jiraachuu hin qabanii kan jedhan ammoo muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedidha. waldanquun Oromoo furmaata mitii kan jedhan Dr. Abiy yaadaan waliin mari'achuun barbaachisaadha. sirni federaalizimii maqaan ture Itoophiyaa keessatti akka lafa qabatuufis hojjechaa jirra jedhan.
sirna federaalaa balleessuu fedhama. sirni federaalaa Itoophiyaa keessatti hin turre uummanni Oromoo hin beekamu. sukkaara makiinaa tokko dhaabe jedhee aangoo irratti dargaggoona mootummaan ajjeesu. kun sirna federaalaatiin mootummaa keenya filachuu hin dandeenyu gaafa Lammaa Magarsaa Adaamaatti biqiltuu qo'atamee jedhamu. sobadaa isa dhugaatii nuuf qabsa'aa jirra. Sirna federaalaa waan duubatti deebisu hojjechaa hin jiru kuni soba.
Rakkoo tibbanaa waliin walqabatee Oromoon wal cabsuun faafa jechuun bakka rakkoon jira jedhametti mootummaa irraas ta'e qaama biraa jaarsoliin haa dubbisanii jedhan Dr. Abiy.
Karaa bahaa, karaa lixaa, giddu galeessa bakka rakkoon jirutti deemaati warra dhufanis dubbisaati mootummaas dubbisaati mootummaan jecha keessan keessaa baanaan murteessaaf rakkoon hin jiru.
Marii Finfinneetti eegalame nageenyi waaraan akka Oromiyaa keessatti jiraatuu fi rakkoo jiru mariin furuuf godinaalee fi aanolee Oromiyaa hunda keessatti ni gaggeeffamaa jedhameera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Paartiin Koongirasa Federaalawaa Oromoo haala yeroo irratti torban darbe ibsa baasee jira. Ibsa kana kan ilaaleen ittaanaa dura taa'aa akka ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu jaallanneen hasofsiistee jirti.
Ibsi nuyi baafne jeequmsa amma ka'eenii lubbuun namaa baay'een badee walitti tokkosuu walajjeessuudhaanii soluushiniin waan argamu hin jiru. Taatii fi tasgabbaa'anii mootummaanii qaama hundumaanii tasgabbeessee gara fuulduraatti adeemuu akka danda'uuf yaada keenya kennini.
Waa'een tasgabbeessuu qooda mootummaa duwwaa ta'a jettanii yaaddu?
Lakkiin hundumtuu nagaadhaaf hojjechuutu isa gubbaa irraa mootummaa bittuu hojjeta bichaa osoo hin ta'in hundumtuu keessatti qooda fudhachuun akka ta'u nu gala.
Hiriira sana booda haalli jiru gosaan yookiin amantiin walitti bu'uu jira. Isa kana akkamitti ilaala jaarmayaan keessan?
Walitti bu'uun kun waan barbaachisus miti. Amantiidhaan qomoodhaan ka'ee isa walitti bu'an guddaa goone balaaleffannaa. Warri kana godhu hundumtuu hojii namni hojjetu osoo hin ta'in hojii seexanaati jennee ilaallanu. Faayidaan argamu waan hin jiraannee fi kun akka namni walitti bu'u dhiiga akka dhangala'u lubbuun akka badu qabeenyi akka barbadaa'u kana gochuun hojii namaa miti. Kanaatiif guddaa goone balaaleffanna.
Mootummaanis yeroo jedhu humni kana irratti bobba'e humni kana kakaasee humni akka godhu jedhama. Humni sun beekamaadha.
Egaa isa kan nu rakkisi kan beekuun isa gubbaa jiru mootummaadha kan biyya bulchuu karuma hundumaanii kana to'achuu danda'uun isa gubbaa jira. Iddoo hundumaatti yemmuu ka'u adda waa'een akka amala isaatii tokkoof shaniin sabaana to'ataa ture. Kanaatiif beekaa jenna kan isa jala bahu hin jiru waan inni hin beekne hin godhama jennee waa yaadnu hin qabnu.
Dhaabbati oduu Reuters koomishinarii poolisii Oromiyaa maqaa dha'uudhaan akka gabaasetti namni 67 du'aniiru jedha. Isaan ala dhaabbati keessa waan beeku qaba.
Lakkii nus akkuma kana miidiyaa irraa kan arganneedha malee keessa deemnee daataa funaanuudhaaf baay'ee hin sodaanna. Ergi tasgabbaa'ee booddee daataa isaa amma gara siyachitti hin funaananna jenna nus gara biraa hin qabnu.
Lafa jaarmayaan keessanitti socho'uutti uummata irraa maaltu sin dhaqqaba?
Uummata irraati namoota warra balaan kun irra ga'e karaa adda addaatiin kan isaan nu ibsanii amma da'anii mana yaalaa galanii adda addaati kan nuyi dhageenyu baay'ee suukenneessadha. Kan nama gaddisiisu baay'ee kan nama dhibuudha hundumti isaa kan nu gabaafamu.
Jaarmiyoota Oromoo keessaa tokko kaafaa'oo ta'uunsaa hin beekama. Maaltu furmaata ta'a jettanii yaaddu?
Kaafaa'oon uumama isaati jalqabee hamma ammaatti. Wanti jiru hundumtuu yeroo si'anaa kana keessa waliigalteedhaan ilaaf ilaameedhaan wal bira ta'anii dubbii kumalee tokko tokko irratti dhukaasuudhaan ajjeesuudhaan hidhuudhaan mootummaas yoo ta'e hidhuudhaan saba irratti humna caalaa qabaachuudhaan nagaa fiduun hin danda'amu. Hamma danda'ametti warra dubbiin kun ilaalu wajjiniin ta'anii haasa'anii garaagarummaa walii xiqqeessuutu barbaachisaa jenna nuyi karaa keenya. Hundumtuu wal gaarreffachuu utuu hin ta'in wal bira ta'anii akkatti dubbiin hiikamu gochuun hin barbaachisaa jenna. Kana kan nagaa fiduu danda'u.
Gama biraan immoo dhaabbatoonni Oromoo jirtan ofii keessan waliigaluu dhabuun uummata Oromoo irratti danqaa waan ta'e isinitti hin fakkaatu?
Kanaaf jenneeti gaaddisa tokko uumnee turree gaaddisi kun ergi uumame ganaa ji'a tokko hin jalama hin ga'in jira. gagara se ci tabdin kenya isaratto jenne wadittu ne nagaan akanni bu jenne yaada jirra kanaafisimmo kaami biya bu shukoda gudda ke sa kaba jenne ilalla akap gaddisu ku walittu fe nagaan akabu warri jarmiani siyasa oromoda ormiya ke sat argaman kun walittu fani nagaan bu e nagaada no jechun ndanda ma jenne yaannanui kana moga qoda gudda kan kabu kaama biya bu shuda amma si sarru gubba ke nyerra aka walittu ne hojjennu fi inta jenne yaada jirra
gaddisni kuni motumma jin walar gera ko umma me ratti dubbachu daf saganta qaba
ega kuma wali galter masana gubbatti yaadare tuwe walar gani wantana ratti dubbanne gara chechi tabbi jira walittu fenyi inta jenne yaanna
sabai mana kayima mutti sambata darbe mumichi ministeri ethiopia ministeri nittisafi tana presidenti noromia bakka buutota hawaasa godinaale oromiyaa adda addaa irraa dhufan dubbisaniiru inni sun ammam gargaara
baay'ee gargaara jennee iyyaannu wanta akkasii kun gartokko wajjiniin amma walii galtuu wajjiniin haasa'uu bichaa miti kookan dubbii hiiku isa waliin gallee wajjiniin teesseeti dubbii hiiku kanati dandeessu malee yoo oromiyaa keessa jaarsolii walitti sassaabanii waliin haasa'aa oolan attamitti dubbiin hiikamuu danda'a kaama warra siyaasaa dubbiinsaa ilaalus keessatti qooda fudhatanii miseensi isaanii iddoo hundumaatti akka tasgabbeessu isaanis itti gaafatummaa akka fudhataniif isaanii wajjiniinis ta'anii haasa'uun hin barbaachisa jennee ilaalla nuyi warruma waliigalan miseensota isaanii waamanii wajjiniin haasa'uu bichaadhaan dubbii biyya kanaadhaa hin hinna dubbii oromiyaa keessaa hin hinna ni jedhanii kanuma bichaadhaan dubbii hiiku jennee hin ilaallu hundumtuu keessatti qooda fudhateedha nagaan gar tokkoon miti kan argamu karaa hundumaan nagaa irratti yaaduutu barbaachisaa jenna karaa keenya.
Obbo Mulaatu Gammachuu deebiinaa laattaniif hedduu galatooma.
Anis galatoo gintiin jedha.
Hojii gaggeessaan Itiyoo Telekoom naannoo Oromiyaa gama lixaa Obbo Gammachiis Taaddasaa dilbata darbe qaama eenyummaansaa yeroof hin beekaminiin magaalaa Naqamtee keessatti ajjeefamuu waajjirri poolisii magaalichaa beeksiseera. Dhimma ajjeechaa isaaniin walqabate namoonni lama to'atamanii qoratamaa akka jiranillee himamee jira. Naakoor Malkaa haadha warraa Obbo Gammachiisiif poolisii magaalaa Naqamtee dubbisuudhaan gabaasee jira.
Aadde Masarat Hundeessaa jedhamu haadha warraa Obbo Gammachiis Taaddasaati. Bultii isaanii waggaa 13 ijoollee lama waliin horuu dubbatu. Abbaa warraa isaanii Obbo Gammachiis Taaddasa hojii geggeessaa Itiyoo Telekoom naannoo lixaa ta'an irratti dheengadda dilbata jechuunis akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti onkoloolessa 16 bara 2012 ajjechaa raawwatame ilaalchise akkas jedhan.
Waan argitan qabdu? Waan dubbatan qabu abaluu argan waan sinitti man qabu?
Haasa'uu dadhabee akka koo qabee dubbachuu dadhaba.
Wanti amma to'annoo seeraa jala oolee wanti.
Waggaa kanarra saafi shanitti dhukaafamee jechuudha. Ragaa qabu qindeessee poolisiif kennee poolisiin qabatee taa'ee amma har'aatti jechuudha. Ogummaa ofiisaatti qabuun fayyadamuudha wantoota baay'ee gaagar godhee kenneef jechuudha jaraaf. Ragaa sana poolisiin gufatee maal godhee ta'ee waan hin beeku.
Haaloo namni dhuunfaa irraa qabu yookaan walitti bu'iinsi dhuunfaa yookaan dhimmi kabiraa jira maa inni wanti jiru? Mee nama akkamii turan isaan jireenya isaanii keessatti amalli isaanii?
Gamme jechuun anarra caalaa istaafii isaa utuu gaafatanii fi wanta baay'ee argachuu dandeessu. Maaliif nama wajjin walii galu? Nama positiivliidha yeroo hundumaa kan namaaf yaadu nama ofiisaa dhiisee namaaf waan gaarii yaadudha. Ijoollee isaa beelessee ijoollee abbaa fi haadha hin qabne naqamte keessa. Daftarii bituudhaan yuunifoomii bituudhaan miindaa argatu ijoollee gargaara gammee nama galane kamte ke sa anga waldat anga mana barnotat doga fatina mana magar karu mana mawchi waliga mana mazallatu aba siyasa to ko kan ke gerre adamme karu an karamin akasanya tan beko
malje chuwar badur gas ndabar suwar badai ujrat
ani erka nama yojrat na mota radio kan dake fatan hundumani soriya da lolan kamte kam ishe akada bar sikajir tunan akawal sikajir abya seratis ya sahinjir Ikiyo telekomi finfinnet jichiramun barbada asitilu buko balle suftwani. Yali ate cha narratrawate jede idoga fata finfinneda. Narrafite. Vanna ante. Achi ishafla chudite namota bra dhobbankana keesalli. Namota achitifudate kabdi namota gudnara bra. Namena kandunita u ikudanda u kakirrakan uwate namota bra aflate.
Ima kanarati digaftama kutayt seyeka wajra polisi analem bafama gala nakamte inspektar tasfabushan bilbilandu bisenture.
Yomi kan yalin ratige gefam
nanno masana da barakuma da makura
enyu kan ratige ges
abara tige ges ga inde kam ni nam de kam ni
da erosana maltute madani turani mo manyu antute
meti madu ne sarra mate duka fami bakasani di kanjarani ga aka balisa ka ke katisoi simatsu
enyu kam matansu
abba matansu kone ga mabe narenu ti matansu sananar gina
maljara turai matansu ci
matansu kondama kada
Malgoti jalani. Tari waruma yero sana ki kachi sature amaka rako kan rangemo kama brati.
Tari nuni gato hanka na imaka nambenu. Emisha khalati rani obi kuba nilega nama yero sana bilbuliti me bilbulame sana. Aapena misha sana lalame. Namoni soni. Already ama corona rajibu arigo sano rindo ingo atenya da jirama uyaga usibo kan kan jira muda ya de formation ga jiru diga tuwadiyo ne ola ni dadi sani takana kasu ogumma sana monni ka batani mo corona rajibu
ne me katto anna jala jira
ay na bala man tokko da kan ne amma simma sana ne
tari e gafa dil batasa na sati to kusana ke sa maltute yero me katte dukasani nanno sanatti iyinu mamne namnim dirmanne akaminto tamud aban namoni kunne
e ga ergawan tak kun tae tikani ode fanno no genna meji no se ma yero sana yero grege nitte ga namni kunne garamana ya lage fami
mali rukutamani
rasa ta sukutira
yero me karukutaman
ega yero ne kam masalle be kamu yo ba de oge sabbe ka takana kone kala la ba gurbu hunanne kala jan to kula ranwanne
tari aloji wojin wol qabatu yo kanimmo rakobra wojin ka wol qabatu jira wana kasi shaki na kasi jira
aro tin wol qabatu mbe no na managa tawu be na nuci
ajjechawun baradarbe qamayin be kam ne jedamun itigaftam to toji motum mafi namota dun fa irattis kan androgi ge famature jedame lalchise akaya danaf kenen gare itigaftama wajira bulchin saf negenya magalicha kentan obbo tasho magenati tibilblen ture akas jedan Radio Segala Amerika, Nakur Milka, Ambura.
Motumman Ethiopia, biyetti keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuun nageenya ummataa eegsisuu fi itti gaafatamarra jiru hojiirra oolchuu qaba jechuudhaan gumiin dhaabbattoota amantii kan Ethiopia hubachiisee jira. Biyyattii naannoo tokko tokko keessumaa Oromiyaa keessatti torban darbe tasgabbii dhabiinsaaf walitti bu'iinsa ilaalchisuudhaan ibsa kana baase gumichi. Abboota amantii ibsa kana irratti hirmaatan keessaa lama jaallanniin dubbistee jirti. Tokko pirezidaantii gamtaa waldoota warra wangeelaa Itiyoophiyaa paastar Tsaadiquu Abdooti akkana jedhan.
Agammaati wajjumaan jiraanii amma immoo rakkoo illee ni jiraatu walumariif nurra jira. Malee amantootaan wayiin sanyii kiyya kanaa kanaa nuti jedhee walitti bu'uun waan ta'u miti kitaabni illee kanan ajaju. Waan kitaaba ajaju wal jaalachuurraa wal kabajuun jira jennee kana akka abboota amantootaa namni akka dhaga'uuf ka'a.
Iddoo tokko tokkotti walitti bu'iinsa lafa uumameetti attamitti laaltan isin?
Amantiillee gosallee fakkaatisaniif namni akka walitti bu'uuf nama hojjetu jira malee amantoonni kun agammaa ol waan turan simple conflict amantoota keessatti galuu hin danda'a. Kun waan faanii jiraniiti namni akka walitti bu'uu fi warri hojjetu waan jiru nutti fakkaata. Kana ka beeku waaquma wal jaalaluutti wal kabajuutti wayya malee walitti buunu eenyummaa moo hin danda'u kana. Akkuma biyya kunoo Sooriyaa kan Liibiyaa kan akkana warra ta'isan taanuu yoo barbaadne malee akkas gabbummaan nu godhe jira walitti qasuun nu godhe jira waliin jenna.
Yeroo walitti bu'iinsa akkasii uummata gidduutti uumamu gama bataskaanaa yookiin gama masjiidaa goranii gartokko duwwaadhaaf iyyachuun kun waan sirriidhaa?
Sirrii miti kun warri wangeelaa amantootaa kun kunoo manni keennaa manni itti sagannu. Gubatuu yoo jammari ammaan itti ture ija tasgabbii godhanneeti namni wanna kana godhu uf xiqqeessa malee nu xiqqeessu jenneeti. Warri biraa ammoo warra kiristaanaaf islaama jedhanii amma bakka lamatti yoo addaan nu godhu barbaatanii kun rakkoodha kan jechuudha. Biyya irratti illee rakkoodha. Tokko hunda caalee hunda gadi buusee ofimmaa ammoo tolchee deemuu hin danda'u. Wal kabajuun wayyaa eenyummaa eenyummaa uu hin danda'u. Walta'uun nuti ta'a jenneeni kan dubbanni malee tokkummaa fuun ijineenu mana amantootaa tokkichumma qeenitu haa ta'u tokkummaatu qabuun barbaadu. Namni koo yoo waltuqee wallale garamitti deema like a refuge mana amantootaatti fiigatu minam bakka amantootaa tuquun hin seera miti wanna ta'u miti wanni kuni waaqayyo illee wanna jaalatu miti kana dhiisuun nurra jira jenna.
Amma namoota isin dhaggeeffataniif dhaamsa maalii dabarsuu barbaadu?
Dhaamsi ani dabarsu yoo addaan wal dinne hin diigamneka. Wal ta'uu nurra jira, wal jaalachuu nurra jira, wal kabajuu nurra jira. Waaqe nu uume namni namummaanii tokkichuma. Namni namummaan wal qixxaawu. Wal kabajnee, wal jaalannee, walii dhiifnee, wal taa'uu jajjabeessuu nurra jiraan jedha.
Gama kaaniin hoogganaan mana marii dhimma islaamaa Oromiyaa akkasumas miseensa ulamaa'ota federaalaa akka ta'an Sheek Haajii Ibraahim Tufaa akka ibsanitti.
Anillee achuma turee warra ibsa kenne keessaa tokko hawaasni keenna biyyattiin teenna biyya sabaa fi sablammii biyya ammootu amantoota baay'ee biyya qoonqi baay'ee dubbatamuudha. Kanaaf tokko tahuu qabna. Nageenyi biyya kennaaf barbaachisaadha. Biyya kennaa nagahaaf dursa haa kenninu. Akkasuma immoo biyya nagahaan turte nagaan keenna cinee itti fufuu qabaa. Tokkummaan keenna cinee itti fufuu qabaa. Rakkoon amma mul'atu kun karaa nagahaatiin dhumatuu qabaa. Mootummaan illee mootuu olaantummaa seeraa mirkaneessuu qabaa. Lubbuu baddees qabeenya baddees miidhamee yookaan immoo madaahes adda baasee jala bu'ee hawaasa kanaaf ibsuu qabaa. Karaa kanaan nageenyi qubatuu danda'a. Nageenya hundi kenna nagaaf wardiyaa haa taanu kan jedhuudha.
Iddoo tokko tokkotti walitti bu'iinsa uumame amantiitti hidhuun jira. Isa kana maal jedha ibsichi mormeera?
Biyya keenna keessatti lolli amantaa walitti bu'uun amantaa gonkumaa hin jiruudha. Kaayyoon akkanaatiif karoorri akkanaatiif biyya keenna keessatti Oromiyaa iyyuu miti Itiyoophiyaama keessattuu. Nuti abbootii amantaa kamiyyuu wajjin wal jaalalaan wal kabaja'aan wal gargaaruudhaan waliin hojjanna wanta taheef hawaasni gadhaanullee akkasitti haa hubatu jennee gorsaa jirraan ala wannummaan amantaa walitti bu'ama jedhu tokko hin jiru. Namni dharaa garuu micciiree lola amantaa fakkeessuuf yaaluun ni jira. Gochi sun immoo gocha dhugarraa fagaateedha jennee jirra.
Uummataaf dhaamsi dabarsitan jira.
Uummataaf dhaamsi dabarsu tokko ta'a jechuun nagaa irratti tokko ta'a, waltaa irratti tokko ta'a, mootummaa jalaa awwaachuu keessatti tokko ta'a, misooma irratti fuula keessan deebisa, gosaa fi biyyaa fi naannoo fi qoonqan wal qooduu fiisa. Hundi keenna carraa kanatti fayyadamnee ce'umsa kana akka galmaan geennu hundi isaa katari dhiifama walii godhee kaafe immoo. Tokkummaadhaan wal mariidhaan akka itti fufu mootummaan illee akkuma dura jenne san olaantummaa seeraa akka kabachiisu isuma kanan dhaama.
Abbootiin amantii kaleessa ibsa baasan kun walitti bu'iinsa uumameen kanneen lubbuu ofii dhabaniif gadda guddaatti dhaga'ame ibsuun firaaf maatiif jajjabina hawwanii jiru. Jake Amsaf tas gabit abinsa kan nenka kasan sera durat takadiatan awasnis ke sumadar gagoni sera buluak kakaban ubacisan.
Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti satellite nail satirat saganta sambata dilbata dabarsu kanarra asretrawota saganta boritin woltidebina nagat bula
This program has come to you from the Voice of America, Washington.